Vairākiem privāto elektroskrēdetiņu lietotājiem, kas braukā pa Rīgas ielām, reģistrācijas uzlīme, kas ir balta taisnstūra formas ar burtu A un 4 ciparu kombināciju, uz braucamrīkiem nav redzama. Bez uzlīmes elektroskrēdetenis ir arī kādam vīrietim, kas stāv pieturā.
Es arī gaidu trolejbusu un braukšu uz CSDD, viņu reģistrēt.
Jums atbilstēt prasībām?
Jā, 600 vati un līdz 25 km stundā.
Reģistrēt var tos elektroskrēriteņus, kuru jauda ir līdz 1000 vatu un maksimālais ātrums ir līdz 25 km stundā. Ja braucam Rīgas aprīkots ar sēdvietu, tā drīkst būt līdz 54 cm augsta. Savukārt nepilngadīgajiem līdz 17 gadu vecumam, braucot uz galvas, obligāti ir jābūt veloķiverei vai tai līdzīgai.
Es nezinu, tas it kā ir diezgan labi, jo nu, visi var būt droši. Nu, ja būs kāds negadījums, tad vismaz būs drošāk nekā bez ķiverēm brauc.
Kā jūs raugāties uz to reģistrāciju?
Nu, noteikti nav forši, ka ir jāmaksā par to, bet nu, tā reģistrācija gan jau ir, lai izsakot kaut kādus tos, nu, nezinu, pieņemsim, negadījums, ja kāds ir aizbrauc prom, piemēram. Tur.
Nepilngadīgais rīdzinieks ar elektroskrēriteni gan braucot rati, turklāt ne ar privāto, bet nomas, kuru var izmantot tikai pieaugušie. Jauno prasību dēļ braucamrīku lietotāji iespējams kļūs apzinīgāki, tāpēc agresīvo momentu skaits varētu samazināties. Tā domā kāds rīdznieks, kurš minētos transportlīdzekļus gan nelietojot. Tajā pat laikā satiksme Rīgā viņa prāt nepaliks drošāka.
Jo, manuprāt, satiksme Rīgā ir vienkārši agresīva un bīstama. Tajā satiksmē droši var justies tikai personas lielos džipos. Visi pārējie ir apdraudēti satiksmes dalībnieki lielākā vai mazākā mērā.
Turpretim biedrībā pilsēta cilvēkiem uzskata, ka no pirmdienas satiksme pilsētās būs drošāka, turpina organizācijas pārstāvis Armands Būmanis.
Cilvēki sāk saprast, ka viņu rīcībā ir arī sekas un ka viņus var atsekot. Ka nebūs tā, ka gluži pārgalvīgi lidos visās malās un domās, nu tikai var skriet un neviens viņus pakaļ netiks neviens. Tā kā nu, nedaudz drošāk būs, bet nu, protams, vislielāko drošību dotu atbilstošu infrastruktūras, kuras tiemžēl vēl nav.
Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrēta jau vairāk nekā 7500 elektroskrēriteņu. Ar katru dienu atļauju piedalīties satiksmē saņem līdz 100 vai pat vairāk šo braucamrīku. Piereģistrēties var CSDD klientu apkalpošanas centros vai elektroniski, kas ir ērtāk, bet tajā pat laikā lielās atsaucības dēļ uzlīmi nāksies gaidīt vismaz 2 dienas, norāda direkcijas pārstāvis Mārtiņš Malmeisters, piebilstot, ka reģistrācija maksā ap 8 eiro.
Jānorāda attiecīgais modelis, marka, ražotājs un mūsu datubāzē jau ir informācija, ko attiecīgais ražotājs ir norādījis par attiecīgo modeli. Protams, ir dažādi veidi, kā cilvēki potenciāli varētu krāpties un norādīt varbūt kādu citu elektroskrēriteni, kura maksimālais vai jaudas lielums ir lielāks nekā drīkstētu reģistrēt, bet nu, šis tad ir arī jautājums tad tiesību sargājošajām iestādēm.
Cik transportlīdzekļu prasībām atbilst vai otrādi neatbilst, direkcijā nezinot. Jāņem vērā, ja reģistrācijas uzlīme ir saņemta līdz šī gada janvārim, braucamrīks ir jāreģistrē atkārtoti. Savukārt, ja elektroskrēritenis ir jaudīgāks un brauc nedaudz ātrāk par 25 km stundā, satiksmes ministrijā lietotājiem iesaka vērsties pie pārdevēja vai ražotāja, kas iespējams varot to pārbūvēt atbilstošām prasībām, stāsta Sabiedriskā transporta pakalpojumu departamenta direktores vietnieks Jānis Kalniņš.
Iegādāties internetā šobrīd var jebko un nav jautājums vai Latvijā, bet vispār piedāvājums tirgu ir ļoti plašs, dažāda veida rīki ar riteņiem, kuri kustās uz priekšu un vai tie visi ir elektroskrēteņi, vai tiem ir atļauts piedalīties ceļu satiksmē, tas ir cits jautājums. Nu, var arī nopirkt krosa motociklu, bet vai jūs brauksiet par to par Vecrīgu, taču nē. Tas paredzēts braukšanai vai nu pa trasi, vai slēgtā teritorijā, nu, līdzīgi arī šeit.
No pirmdienas elektroskrēriteņiem lielāku uzmanību pievērsīs valsts policija, kas rīkos arī reidus, pārbaudot, vai braucamrīks ir reģistrēts un vai lietotājiem ir vadītāja apliecība, norāda policijas reaģēšanas pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis.
Mērķis ir tajos gadījumos, kad viņš nebūs reģistrēts, informēt šo lietotāju par esošo kārtību. Protams, ja šāds gadījums būs, tad turpmāk šis lietotājs varēs tālāk turpināt ceļu tikai stumjošo transportlīdzekli.
Vai pieļaujot, ka no pirmdienas valdīs tāds kā haoss mazliet?
Noteikti daļai būs pārsteigumi, ņemot vērā to, ka nu, jau vairāki gadi ir spēkā arī atsevišķi ierobežojumi noteiktā kārtība uz šo transporta līdzekļu vadītājiem, bet mēs zinām, ka joprojām daļa par to nezina. Katru gadu ir pietiekoši liels skaits vadītāju aizturēts, kuri brauc alkoholisko dzērienu iespējā, un tālāk uzsākot šo sarunu ar vadītāju, viņi par to nezina, nav informēti.
Sodīt par nereģistrētu elektroskrējēju pagaidām nevarēs, taču satiksmes ministrijā apņemas sodus ieviest līdz vasarai. Ministrijā lēš, ka tā apmērs varētu būt 100-150 eiro, taču braucumrīka konfiskācija nav paredzēta. Jāņem vērā, ka līdz rītdienai obligāti jāreģistrē arī velorikšas, kas piemēram Vecrīgā pārvadā turistus. Viktors Demidovs, Latvijas radio.